Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini yaitu Bapak Lucky Jani, peneliti dari Institute for Strategic Initiatives, Fakultas Kebijakan Publik Universitas Indonesia, yang juga alumni Universitas Murdoch, yang aktif menulis dan meneliti berbagai isu, khususnya korupsi, politik dan ekonomi politik dan sebagainya itu. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Mbak. Apa kabar?
Bagus, Pak Lucky. Pak Lucky, ini kemarin itu Pak ya. Basuki Cahaya Purnama atau Ahok itu sudah divonis 2 tahun ya, dinyatakan bersalah karena melanggar undang-undang KUHP pasal 156 itu, Bapak. Nah, ini betul. Menurut Bapak sendiri, apakah keputusan tersebut itu sudah cukup tepat?
Sekarang memang menjadi polemik atas putusan hakim tersebut. Ada yang melihat dari sisi prosedural, proses hukumnya, yang ada keganjilan-keganjilan, walau saya tidak ingin membahas itu lebih dalam. Dan ada juga yang membahasnya mengenai apa sih dampaknya dan apa kira-kira efek kedepannya bagi Indonesia. Dan ini saya pikir hal yang menarik untuk diperbincangkan.
Iya, Bapak. Sebelum Bapak mengacu atau memberikan penjelasan tentang dampaknya untuk dampak masa depannya, saya ingin membedakan dulu ini, Bapak. Yaitu pelanggaran pasal 156A KUHP, penodaan agama, dan pelanggaran pasal 156 KUHP penistaan agama. Jadi ini perbedaan menyoloknya antara penodaan dan penistaan itu bagaimana, Bapak?
Ya, ini memang aturan yang sudah sejak lama hendak dicabut oleh teman-teman yang aktif dalam isu hak asasi manusia dan isu mengenai non-diskriminasi. Terakhir upaya itu dilakukan pada saat mantan Presiden Abdurrahman Wahid masih ada, tetapi kemudian ditolak oleh Majelis Hakim. Nah, pertanyaan dari Ibu sendiri, apa perbedaannya? Ini memang yang menjadi pangkal dari keinginan untuk menghapuskan pasal ini. Karena penjabarannya atau penjelasannya, apa itu penistaan dan apa itu penodaan, itu sangat subjektif. Dan kembali kepada interpretasi dan preferensi Majelis Hakim untuk menggunakan kata-kata tersebut. Dari semenjak tahun 65 sampai sekarang, menurut catatan setara institut kan ada sekitar hampir 100-an kasus ya. Kasus tepatnya 97 kasus mengenai penodaan agama ini telah disidangkan di pengadilan. Dan uniknya, lebih dari 80 kasus itu terjadi pasca tahun 99, berarti pasca rezim Orde Baru. Nah, karena pasal-pasal yang digunakan ini bersifat subjektif, bergantung preferensi hakim, nah tentunya kita susah untuk menjabarkan apa arti dari kedua kata tersebut.
Jadi Bapak, langsung saja ke dampak dari keputusan dari pengadilan di Jakarta itu. Karena ini kan nantinya akan banyak sekali itu ramifikasinya itu ibaratnya.
Betul. Dampaknya adalah ke depannya seseorang akan dengan mudah dijerat menggunakan pasal ini dan diseret ke pengadilan apabila ada sekelompok atau ada seseorang yang merasa direcehkan atau dinistakan keyakinannya, gitu. Dan ini kan sifatnya sangat subjektif, tidak punya apa istilahnya, tidak punya aturan yang jelas terhadap apa-apa saja yang dikatakan sebagai penistaan dan penodaan. Karena subjektivitas itu dan dikaitkan dengan unsur agama yang sangat personal sifatnya, ini akan membawa dampak ya, dan terutama nanti ke depannya orang-orang akan saling melaporkan dan kita akan kemudian berkutat untuk mengurus hal-hal seperti ini.
Bapak, yang lebih penting lagi yang kami pantau dari sini itu adalah adanya sekarang ini lebih menguatnya suatu persepsi bahwa orang Islam itu atau umat Islam tidak dapat dipimpin oleh pemimpin yang beragama lain. Nah, ini betul atau tidak itu satu, dan keduanya juga apa dampak dari persepsi yang seperti itu?
Ya, ini yang menarik ya. Gejala ini kemudian menguat saat, terutama pada saat pemilihan gubernur di Jakarta kemarin, dan sepertinya kemudian narasi ini berhasil memobilisir jutaan orang, dan tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia, untuk kemudian meyakini bahwa sebagai umat muslim yang baik, mereka tidak boleh memilih pemimpin yang berasal dari agama non-Islam. Walau sebenarnya sebelumnya pada saat pemilu kada serentak tahun 2015 lalu, di beberapa daerah ada pemimpin non-muslim yang terpilih, walau di daerah itu mayoritas penduduknya beragama muslim. Nah, kedepannya ini kemudian akan membuat sulit bagi orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki integritas, tapi tidak beragama muslim untuk maju menjadi pelayan publik di daerah yang mayoritas muslim.
Itu saya sulit untuk membayangkannya itu, Bapak. Karena apa? Karena Indonesia itu kan mengakui 6 agama secara resmi, kan itu?
Betul.
Jadi di mana ini perbedaan antara negara agama dengan negara yang beragama itu, Bapak?
Ya, ini yang seringkali menjadi rancu dan secara nyata digunakan sebagai instrumen politik dari sekelompok orang yang mengatasnamakan agama untuk kemudian bisa merebut kekuasaan atau bisa menggapai kekuasaan. Di mana jika digunakan parameter-parameter berdasarkan merit system, yaitu kapasitas seseorang, integritas seseorang, pengalaman seseorang, keahlian seseorang dalam memimpin suatu daerah, mereka kemudian sulit untuk bersaing secara fair, secara terbuka ya, melalui rezim elektoral atau pemilu. Nah, kemudian ini yang digunakan. Apakah ada kebingungan antara apa bedanya negara agama dan negara beragama? Saya pikir bukan di situ letaknya, karena memang mereka telah berhasil memanipulasi pemahaman ini dan bisa memasukkan ke dalam pikiran banyak orang di Indonesia.
Bapak Lukijani, sebetulnya banyak sekali yang dapat Bapak kupas atau bahas, namun karena waktu yang sangat terbatas, jadi mungkin kita tunda sampai pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih dan selamat siang, Bapak.
Baik. Terima kasih, selamat siang.